VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 5 Agustus 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya perwakilan Myanmar di PBB tuduh militer lakukan pembantaian. Negara bagian Victoria berlakukan lockdown ke-6. Sementara Olimpiade berlangsung, Tokyo bukukan rekor baru kasus COVID-19. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari pemberian subsidi uang kuliah tunggal untuk mahasiswa perguruan tinggi ditargetkan bagi 74% dari lebih 419.000 mahasiswa aktif.
Mulai September 2021, Kemendikbudristek akan menyalurkan 745 miliar rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19.
Dan tetap semangat, itulah yang dilakukan kelompok pemandu Sorak meskipun usia rata-rata mereka adalah 70 tahun ke atas.
Sebuah kelompok pemandu Sorak yang usia rata-rata anggotanya 70 tahun merayakan ulang tahun ke-25 penampilan mereka. Menurut para anggota Japan Pompom, menjadi pemandu Sorak merupakan cara yang menyenangkan untuk tetap bugar.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA bersama saya Utami Husin. Duta Besar Myanmar untuk PBB telah mengirimkan sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres berisi tuduhan serangkaian pembantaian oleh militer bulan lalu di bagian barat laut negara itu. Misi Myanmar untuk PBB memposting surat bertanggal hari Selasa itu di laman Facebooknya. Dalam surat itu, Kiao Mutun menulis bahwa tentara menganiaya dan membunuh 16 lelaki di sebuah desa di Kani pada awal Juli, dan bahwa 10.000 orang kemudian melarikan diri dari daerah itu. Menjelang akhir bulan lalu, kata Kiao Mutun, 13 mayat ditemukan di dekat desa Zipintuin setelah bentrokan antara pasukan keamanan dan warga setempat. Kiao Mutun mengatakan 11 orang lainnya tewas dan dibakar di desa Kecaung Tau Tai. Duta besar itu mewakili pemerintah sipil terpilih Myanmar yang digulingkan militer pada Februari lalu. Militer menyatakan memecat Kiao Mutun, tetapi PBB belum mengakui pengambil alihan oleh militer itu dan ia masih menjadi perwakilan Myanmar di badan dunia tersebut. Kementerian Pertahanan Afghanistan menyatakan angkatan udaranya telah melakukan lebih banyak serangan udara terhadap posisi Taliban di Afghanistan Selatan, sementara kelompok pemberontak tersebut kembali meraih kemajuan di bagian utara negara itu. Sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan menyebutkan serangan udara itu sendiri sebetulnya dilangsungkan di berbagai penjuru negara itu, termasuk di Provinsi Helmand, di mana ibu kota provinsinya, Lashkargah, sedang diperebutkan dengan sengit. Taliban menguasai 9 dari 10 distrik polisi di kota itu. Penduduk di Lashkargah melaporkan pengeboman besar-besaran terjadi di dekat stasiun radio dan televisi pemerintah yang berada di bawah kendali Taliban. Beberapa balai pernikahan dan wisma gubernur provinsi itu terletak di dekat stasiun radio dan televisi itu. Di Afghanistan Utara, Taliban menguasai sebagian besar ibu kota provinsi Saripul, kata kepala dewannya Muhammad Nur Rahmani. Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok tersebut telah menguasai puluhan distrik di beberapa provinsi di wilayah utara negara itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Negara bagian Victoria, Australia dijadwalkan memberlakukan lockdown selama 7 hari mulai Kamis 5 Agustus sebagai bagian dari usaha pihak berwenang dalam mencegah perbakan wabah varian Delta COVID-19. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews memberikan pemberitahuan kurang dari 4 jam sebelum negara bagian itu memulai lockdown ke-6-nya pada pukul 8 malam.
None of us want to be in a situation where we have to lock down again, but this Delta variant moves so fast.
Melbourne bergabung dengan dua kota terpadat pertama dan ketiga di Australia, yakni Sydney dan Brisbane, yang lebih dulu memberlakukan lockdown untuk mengendalikan penyebaran varian Delta yang sangat menular. Andrews mengatakan pemerintahnya tidak punya pilihan lain karena hanya 20% orang dewasa Australia yang telah divaksinasi penuh hingga Rabu. Saya tidak bisa mengatakan betapa kecewanya saya harus berada di sini melakukan ini lagi. Tetapi dengan begitu sedikitnya warga yang telah mendapat suntikan vaksin dosis pertama, apalagi dosis kedua, saya benar-benar tidak punya pilihan, kata Andrews.
Tokyo Kamis melaporkan 5.042 kasus virus corona baru, rekor tertinggi harian terbaru sejak pandemi dimulai. Dengan jumlah kasus baru itu, tuan rumah Olimpiade itu kini memiliki 236.138 kasus. Secara nasional, Jepang melaporkan lebih dari 14.000 kasus pada Rabu, sehingga totalnya kini mencapai 970.000. Tokyo telah memberlakukan keadaan darurat sejak pertengahan Juli lalu. 4 daerah sekitarnya kemudian memberlakukan hal yang sama. Kebijakan itu bahkan kini diperpanjang hingga 31 Agustus. Kebijakan keadaan darurat ini pada dasarnya melarang restoran dan bar menyediakan minuman beralkohol dan mempersingkat jam kerja para pegawai. Namun karena masyarakat yang sudah bosan dengan berbagai pembatasan, kebijakan itu semakin cenderung diabaikan. Ibrahim Raisi Kamis dijadwalkan dilantik sebagai presiden baru Iran. Tokoh ultrakonservatif ini meraih kemenangan telak dalam pemilu Juni lalu dalam pemberian suara dengan keikutsertaan pemilih yang sedikit. Sejumlah kandidat terkemuka didiskualifikasi dari pencalonan. Raisi menjabat pada masa ketika Iran menghadapi tantangan-tantangan ekonomi besar termasuk dampak sanksi-sanksi Amerika. Dalam pidatonya hari Selasa, Raisi mengatakan ia akan berupaya mencabut sanksi-sanksi tirani yang diberlakukan Amerika dan tidak akan mengaitkan ekonomi negara itu dengan keinginan pihak-pihak asing. Amerika Serikat memberlakukan sanksi-sanksi baru mulai 2018 karena negara itu mundur dari perjanjian internasional untuk membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pelonggaran sanksi-sanksi. Kedua pihak telah mengadakan pembicaraan tidak langsung mengenai kembalinya Iran pada komitmennya dengan perjanjian baru. Iran juga terpukul keras oleh pandemi COVID-19 dan melaporkan rekor jumlah kasus baru pekan ini. Raisi diangkat sebagai kepala kehakiman Iran pada tahun 2019. Pada November tahun itu, Amerika Serikat mengenakan sanksi-sanksi terhadap Raisi karena keterlibatannya dalam eksekusi ribuan tahanan politik pada tahun 1988. Ratusan orang hari Kamis berpawai bersama-sama dengan para legislator di ibu kota Pakistan untuk menunjukkan solidaritas dengan Kashmir. Unjuk rasa di Islamabad itu berlangsung menjelang peringatan 2 tahun keputusan India mencabut status semi-otonom kawasan yang disengketakan itu. Presiden Arif Alvi berpawai bersama dengan menteri-menteri dan para anggota parlemen, sementara para partisipan melambai-lambaikan bendera Kashmir. Kami peringatkan India, kalian bermain api, kata Alvi kepada kerumunan massa. Tidak akan ada orang Pakistan yang duduk tenang hingga Kashmir merdeka lanjutnya. Pakistan dan negara tetangganya India sama-sama mengklaim Kashmir sebagai milik mereka. Perdana Menteri Narendra Modi pada Agustus 2019 mencabut pasal 370 Konstitusi India berisikan hak Kashmir atas konstitusinya sendiri maupun proses pengambilan keputusan untuk semua hal kecuali bidang pertahanan, komunikasi, dan hubungan luar negeri. Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID menyatakan prihatin mengenai bertambahnya jumlah pengungsi di kawasan sekitar Tigray, Ethiopia yang menjadi medan pertempuran konflik selama 9 bulan ini. Samantha Power berbicara kepada wartawan setelah menekan pemerintah Ethiopia untuk melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan untuk Tigray, di mana ratusan ribu orang menghadapi bencana kelaparan dalam krisis kelaparan terburuk di dunia dalam satu dekade ini. Hanya 10% bantuan yang dapat mencapai kawasan itu sejak pertengahan Juli, katanya. Ini mencakup 153 truk bantuan hingga 2 hari lalu, sementara PBB menyatakan 1.500 truk bantuan diperlukan selama masa itu. Pemerintah Ethiopia dalam beberapa pekan ini menuduh kelompok-kelompok bantuan mempersenjatai pasukan Tigray tanpa memberikan buktinya dan menghentikan kegiatan 2 organisasi bantuan internasional sambil menuduh organisasi Dokter Tanpa Tapal Batas dan Dewan Pengungsi Norwegia menyebarluaskan informasi yang keliru. Lebih dari 5 juta orang memerlukan bantuan di Tigray setelah Ethiopia dan pasukan-pasukan sekutunya dituduh menjarah dan memorak-porandakan pasokan makanan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ia banyak membahas peningkatan kerjasama kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19 dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Washington DC. Hal ini diungkapkan Retno dalam jumpa pers secara virtual dari ibu kota Washington DC Kamis. Retno melakukan kunjungan ke Amerika dari 2 Agustus hingga 5 Agustus atas undangan Blinken. Untuk jangka pendek, lanjut Retno, penanganan COVID-19 menjadi prioritas kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Sejauh ini, kata Retno, Amerika telah memberikan bantuan antara lain lebih dari 8 juta dosis vaksin Moderna, 1.000 ventilator, dan alat-alat kesehatan lainnya.
Selama pertemuan-pertemuan saya, kita juga memperoleh dukungan baru, yaitu berupa penyediaan tambahan dana 30 juta yang pengumumannya langsung dilakukan setelah pertemuan saya dengan NSA Jack Sullivan. Kemudian ada juga dukungan obat-obatan terapeutik oleh salah satu perusahaan Amerika Serikat senilai kurang lebih 51,6 juta US dollar.
Jika digabung, kata Retno, jumlahnya mencapai total 81,6 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Selain bertemu Blinken, Retno juga mengadakan pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika, termasuk penasehat keamanan nasional dan direktur CIA atau Dinas Rahasia Luar Negeri Amerika. Ini merupakan kunjungan pertama Retno ke Amerika setelah pemerintahan baru di negara adik kuasa itu terbentuk. Retno sekaligus menjadi Menteri Luar Negeri pertama ASEAN yang mengadakan pertemuan dengan Blinken. Menurut Retno, dirinya juga akan membicarakan beberapa komitmen dukungan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dengan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Amerika serta Dewan Bisnis ASEAN Amerika sebelum kepulangannya ke Indonesia pada besok, Jumat 6 Agustus. Untuk jangka panjang, tambah Retno, ketahanan kesehatan menjadi pembahasan utama dalam berbagai pertemuan dengan industri farmasi Amerika, termasuk menjajaki kemungkinan pengembangan vaksin hingga isu alih teknologi dan manufaktur. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Teku Reza Shah, menilai Amerika belum sepenuhnya menyumbangkan kekuatan lunak dalam kerjasama kesehatan dengan Indonesia. Dia menekankan Amerika sangat maju dalam bidang riset dan pengembangan, serta manufaktur alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Meski sudah memiliki kemitraan strategis dengan Indonesia, lanjut Reza Shah, daya jangkau Amerika masih kalah ketimbang China. Sebab China berhasil membangun kerjasama dengan Indonesia bukan hanya antar negara, tetapi juga antar aktor dalam negara sehingga sampai pada level bisnis, kota, provinsi, dan sekolah.
Produk-produk teknologi tinggi Amerika Serikat itu lebih unggul. Tingkat kehandalannya lebih tinggi daripada produk-produk COVID-nya Cina. Tapi kan Cina sudah lebih awal melakukan promosi, kerjasama, kemudian juga mengundang aktor-aktor Indonesia untuk datang ke sana, aktor-aktor pemerintah, aktor dunia usaha. Sehingga dalam waktu singkat kita bisa diyakinkan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Data Kemendikbudristek pada akhir 2020 lalu, angka putus kuliah mahasiswa perguruan tinggi naik menjadi sekitar 50%. Padahal rata tahun-tahun sebelumnya berkisar pada angka 18%. Mayoritas kasus terjadi di perguruan tinggi swasta. Untuk mencegah semakin tingginya angka putus kuliah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan memberikan subsidi uang kuliah tunggal pada semester ini. Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam paparan resmi secara daring pada Kamis 5 Agustus mengaku pihaknya mendengar banyak keluhan mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19.
Mulai September 2021, Kemendikbudristek akan menyalurkan 745 miliar rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bantuan UKT ini kami berikan at cost atau sesuai dengan besaran UKT.
Mahasiswa yang ingin menerima subsidi UKT dapat langsung mendaftarkan ke perguruan tinggi masing-masing. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas juga memaparkan program sejenis untuk perguruan tinggi di bawah kementerian tersebut.
Ini merupakan wujud komitmen bersama pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran akan terus berlangsung pada situasi apapun, termasuk situasi darurat pandemi seperti sekarang.
Yakut mengatakan kebijakan terkait UKT di perguruan tinggi keagamaan negeri bagi mahasiswa terdampak pandemi diberikan dalam bentuk pengurangan, penundaan, dan fasilitas angsuran UKT. Ada sekitar 160.500 mahasiswa PTKN masuk dalam program ini. Jika dinominalkan, kata Yakut, Kemenak mengeluarkan sekitar 54,5 miliar rupiah untuk tiga skema bantuan itu. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut subsidi UKT untuk mahasiswa perguruan tinggi ditargetkan bagi 74% dari lebih 419.000 mahasiswa aktif.
Sasarannya adalah 310.508 mahasiswa dengan uang kuliah tunggal yang dibayarkan 2,4 juta per mahasiswa untuk satu semester ini. Sehingga anggarannya total yang dibutuhkan 745,2 miliar rupiah.
Subsidi ini diberikan, lanjut Sri Mulyani, agar mahasiswa, terutama yang orang tuanya mendapatkan tekanan ekonomi akibat pandemi, tidak harus drop out hanya karena tidak bisa membayar uang kuliah semester ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Walau jauh dari tanah air, sebagian warga Indonesia memilih tinggal menetap di Amerika. Sebagian dari mereka pindah bekerja dengan membawa keluarga dan membesarkan anak-anak. Perjalanan hidup itu dialami Bambang Samudra, usia 67 tahun. Setelah bekerja 42 tahun dalam industri minyak dan gas, ia memutuskan mengisi hari tua di Texas, walaupun sangat ingin kembali ke Bandung, kota kelahirannya.
Jadi saya pikir, kalau saya pulang, saya pengen ketemu anak, mesti pindah ke sini, segala macam, jadi saya pikir, oke, saya decide pensiun aja di sini.
Elina Sihombing, usia 57 tahun, kini tinggal di Chandler, Arizona. Ia berencana pensiun 3 hingga 5 tahun mendatang. Beberapa lokasi di Bali telah mereka survei.
Properti mahal sekali di sana ya, jadi masih coba diskusi kemana.
Tingginya biaya hidup, sementara tidak lagi produktif bekerja, dan jumlah uang pensiun yang terbatas menjadi pertimbangan utama Joseph Tobing di Maryland untuk pensiun di Indonesia.
Karena di sana masih banyak tempat-tempat yang bisa dijalani dan juga banyak teman-teman yang kita sudah lama nggak ketemu, dan biaya hidup jauh lebih memadai daripada di sini.
Berbekal dana pensiun dari pemerintah, dikenal sebagai Social Security, dan uang pensiun dari perusahaan, Bambang Samudra yang telah 20 tahun menetap di Amerika Serikat, kini menikmati masa pensiun. Ia juga sudah menyiapkan dana jika harus pindah ke fasilitas senior living.
Sementara ini sih anak-anak saya komitmen mau ngurusin saya. Saya hidup sendiri, sama istri saya juga hidup sendiri, jadi saya biarin berdikari aja.
Bambang kini mengisi hari dengan aktivitas yang ia gemari, seperti mengerjakan pekerjaan rumah sebagai handyman, bersepeda bersama teman-teman, memancing, bermain golf, dan juga menjalani ibadah dengan kusuk. Sementara itu, Joseph berencana pensiun tahun 2025 di Bandung, di mana kedua adiknya tinggal. Elina sudah menetap lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat. Ia menikmati hidup di Arizona yang jauh dari keramaian dan polusi, dengan berkebun di lahan seluas hampir 1 hektar sambil beternak ayam. Rasa sepi tak dapat dipungkiri ketika merindukan keluarga dan banyak teman di Indonesia yang sudah ia kenal selama lebih dari 40 tahun.
Jadi, being as Indonesian in Arizona, I think we miss the food and friendship, which is I don't have at all here, except for my best friend who just passed away.
Metri Nikyopani, Voice of America.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu menyerukan moratorium mengenai pemberian suntikan penguat vaksin COVID-19 sebagai cara untuk membantu memastikan dosis tersedia di negara-negara di mana baru sedikit orang mendapat suntikan pertama. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan seruan kepada negara-negara kaya yang telah jauh melampaui negara berkembang dalam jumlah vaksinasi. Ia mengatakan negara-negara kaya telah memberikan rata-rata sekitar 100 dosis vaksin virus corona untuk setiap 100 orang, sementara negara-negara berpenghasilan rendah yang terhambat oleh terbatasnya pasokan hanya menyediakan sekitar 1,5 dosis per 100 orang.
We need an urgent reversal. Accordingly,
kita membutuhkan pengalihan sebagian besar vaksin dari negara-negara berpenghasilan tinggi untuk diberikan kepada negara-negara berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, WHO menyerukan moratorium terhadap suntikan penguat hingga setidaknya akhir September, guna memungkinkan paling sedikit 10% populasi di setiap negara mendapat vaksinasi.
Pejabat WHO itu mengatakan bahwa sains belum membuktikan pemberian suntikan penguat kepada orang yang telah menerima 2 dosis vaksin efektif dalam mencegah penyebaran virus corona. Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan kembali bahwa tidak ada yang aman dari virus ini sampai semua orang aman, karena semakin lama dan semakin luas virus corona beredar, semakin besar kemungkinan munculnya varian baru dan memperpanjang krisis global dalam memerangi pandemi. Badan tersebut tidak punya kekuatan untuk memaksa negara-negara bertindak, dan di masa lalu negara-negara kerap mengabaikan seruan WHO terkait isu-isu seperti menyumbangkan vaksin, membatasi perjalanan lintas batas, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produksi produksi vaksin di negara-negara berkembang.
We call on vaccine producers to prioritize COVAX.
Kita meminta produsen vaksin untuk memprioritaskan COVAX, dan kita meminta semua orang yang berpengaruh, atlet olimpiade, investor, pemimpin bisnis, pemimpin agama, dan setiap individu dalam keluarga dan komunitasnya sendiri untuk mendukung seruan WHO mengenai moratorium pemberian suntikan penguat sampai setidaknya akhir September.
Tedros juga mengimbau secara khusus kepada kelompok 20 ekonomi besar yang berpengaruh dengan mengatakan nasib pandemi bergantung pada kepemimpinan mereka. Amerika sebagai salah satu anggota G20 telah menyumbang sejumlah vaksin kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan Selasa mengumumkan bantuan 600 ribu dosis vaksin Johnson & Johnson kepada Sudan. Samantha Power, pimpinan Badan Pembangunan Internasional Amerika USAID, pemenang hadiah Pulitzer tentang genosida ini berbicara Selasa di Khartoum, Sudan. Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah pertanian hidroponik di Mesir memanfaatkan air kolam ikan untuk membudidayakan sayuran. Hasilnya, produksi meningkat sementara konsumsi air berkurang. Nama pertanian itu Nature Works. Luasnya hanya sekitar 4.000 meter persegi. Namun pertanian kecil di kota Giza, tepian barat Sungai Nil ini memproduksi sayuran hijau dalam jumlah cukup mencengangkan, 2 juta ton per tahun. Pemiliknya, Abdul Rahman Ahmed, seorang pengusaha muda berusia 31 tahun, mengaku mengembangkan proyek hidroponiknya itu sejak tahun 2017. Ia memproduksi ikan nila dan sayuran hijau mulai dari basil atau kemangi sampai oregano, dengan memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk alami.
Ikan nila memiliki reputasi yang buruk karena banyak berkembang biak di salaukan dan suka mengonsumsi kotoran, sehingga banyak orang kurang nyaman mengonsumsinya. Sebaliknya di sini, ikan yang satu ini paling penting. Ikan itu adalah jiwa dari pertanian ini. Semakin baik lingkungan tempat ikan itu hidup dan semakin banyak pakan berkualitas tinggi yang dimakannya, semakin baik tanaman tumbuh. Jadi mereka melengkapi satu sama lain.
Ikan dibiakkan dan diberi makan di dalam kolam berbentuk tangki, di mana mereka mengeluarkan kotoran. Air kemudian disaring untuk menghilangkan bongkahan padat dan digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman. Karena menggunakan metode hidroponik, pertanian ini tidak mengandalkan nutrisi dalam tanah, melainkan bergantung pada nutrisi yang terkonsentrasi dalam larutan air untuk memberi makan tanaman. Karena terbatasnya jumlah air yang digunakan serta ruang yang rapat di antara tanaman, hasil pertanian itu kira-kira setara dengan apa yang bisa dihasilkan oleh pertanian biasa seluas 8 hektar.
Pertanian yang kami kembangkan di sini menghemat 95% air yang digunakan dalam pertanian tradisional. Karena ini adalah sistem tertutup, kami mengisi air cukup sekali. Itu satu hal. Hal lain adalah bagaimana meningkatkan kerapatan tanaman di sini. Ini membantu kami menanam 10 kali lebih banyak dari apa yang dilakukan pada lahan pertanian tradisional seluas 4.000 meter persegi.
Tahun lalu, Nature Works memproduksi sekitar 2 ton sayuran hijau dan menjual hasil panennya ke hotel, restoran, dan pasar retail. Mesir mengalami kekurangan air yang signifikan karena efek gabungan dari perubahan iklim, polusi, dan populasi yang terus bertambah. Beberapa pejabat mengatakan sebuah bendungan besar baru yang dibangun di hulu Sungai Nil di Ethiopia juga membuat akses Mesir ke air sungai itu menjadi kurang pasti. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dalam upaya mendongkrak bisnis, sebuah toko aksesori hewan peliharaan di distrik bersejarah Asakusa, Tokyo, Jepang menawarkan kimono mini untuk anjing dan kucing, tim VOA melaporkan. Mei, seekor anjing poodle berusia 9 tahun punya tugas baru selama olimpiade yang sedang berlangsung di Tokyo. Ia harus memeragakan kimono, pakaian tradisional Jepang, buatan majikannya setiap hari. Di depan toko ada Chia, anjing itu tidak keberatan ditonton atau bahkan diajak foto bersama sepanjang dirinya diberi makan. Yuka Iida, pemilik pudol itu dan sekaligus pemilik Adachiya, mengaku kimono adalah andalan baru tokonya.
Kami membuat kimono untuk hewan peliharaan karena kami ingin pelanggan merasakan nuansa Asakusa dan Jepang. Dan kami sendiri yang merancang dan membuat kimono-kimono ini.
Kimono-kimono itu ditawarkan dengan harga $20 hingga $50 per pakaian. Adachiya mulai menjual pakaian dan aksesoris untuk anjing dan kucing sejak tahun 1970-an. Pada tahun 2019, sewaktu bersiap menyambut Olimpiade 2020, Iida yang merupakan generasi ketujuh pemilik toko tersebut berusaha mendongkrak bisnisnya dengan menawarkan pakaian-pakaian bertema Olimpiade. Ia berharap Olimpiade tersebut mendatangkan banyak turis ke kota itu. Namun ternyata Olimpiade ditunda hingga tahun 2021. Dan penyelenggaraannya pun disertai banyak pembatasan, termasuk larangan menonton Olimpiade. Walhasil, bisnisnya terpukul hebat. Berharap bisnisnya bangkit, perempuan berusia 47 tahun itu pun memutar otak dan akhirnya membuat kimono hewan peliharaan. Kimono-kimono itu tidak hanya ditawarkan secara langsung di tokonya, tapi juga secara online. Berkat promosi Mei yang berpakaian kimono, bisnisnya terdongkrak habis. Produk-produk lainnya yang bertemakan Olimpiade ikut-ikutan laris terjual.
Saya melihat banyak pengikut Instagram saya memposting foto diri mereka dan hewan peliharaan mereka dengan kostum Olimpiade di depan layar TV. Jadi saya bisa melihat bagaimana barang-barang produksi kami digunakan sambil menonton Olimpiade.
Mengenai Mei, Iida mengaku anjing itu tidak keberatan berpose untuk dirinya.
Mei sendiri biasanya tidak suka mengenakan pakaian, tapi ia suka imbalan berupa makanan. Dan ia tahu cara mendapatkannya dengan mengenakan pakaian dan berpose untuk foto. Jadi dia bekerja seperti seorang profesional.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Sebuah kelompok pemandu sorak yang usia rata-rata anggotanya 70 tahun merayakan ulang tahun ke-25 penampilan mereka. Menurut para anggota Japan Pom-Pom, menjadi pemandu sorak merupakan cara yang menyenangkan untuk tetap bugar. Berikut laporan tim VOA. Sorak-sorai tidak diperbolehkan saat berlangsungnya pertandingan Olimpiade yang telah setahun ditunda penyelenggaraannya di Tokyo. Namun demikian, latihan terus berlanjut di sebuah gym di Tokyo bagi kelompok pemandu sorak yang terus bersemangat meskipun usia rata-rata mereka adalah 70 tahun. Sambil mengikuti irama lagu Taylor Swift, Shake It Off, Fumie Takino yang berusia 89 tahun tampak memutar-mutar dan melambai-lambaikan pom-pom atau hiasan rumbai-rumbainya. Sementara rekan-rekan sesama pemandu soraknya memamerkan kemampuan standing split mereka. Kepada AFP, Takino mengemukakan.
Mereka semua sangat bersemangat. Mereka ingin merayakan peringatan 25 tahun kami dan nyeri di kaki dan pinggul mereka tidak akan menghentikan mereka untuk terus maju. Mendapat kesempatan tampil di panggung, diundang ke berbagai acara. Bersenang-senang merupakan hal yang paling penting.
Takino mendirikan tim pemandu sorak untuk lansia, Japan Pom-Pom, sewaktu ia berusia 64 tahun. Proses seleksi anggota baru berlangsung ketat. Anggota harus berusia di atas 55 tahun, serta lolos audisi dan masa percobaan selama 3 bulan. Menurut peraturan yang ditetapkan kelompok itu, semua calon anggota juga harus menyatakan diri rasa memiliki wajah yang cantik. Sekarang ini mereka sedang berlatih untuk pertunjukan perayaan ulang tahun ke-25 kelompok tersebut yang diundur hingga tahun depan karena pandemi. Takino mengatakan ia pernah merasakan kesulitan untuk berbagi hobinya itu dengan perempuan-perempuan lain yang awalnya tidak melihat ada daya tarik pemandu sorak lansia. Saya tidak bisa menceritakan bahwa saya menjadi pemandu sorak. Saya sangat kesulitan, jelasnya. Kostum asli mereka yang gemerlapan dengan rok mini juga tidak begitu populer, kenangnya. Tetapi begitu tim pemandu sorak ini semakin dikenal dan menarik perhatian media setempat, pandangan terhadap mereka pun berubah, kata Takino. Ada banyak kelompok lain seperti kami. Saya pikir pemandu sorak lansia telah mulai diterima secara luas, lanjutnya. Jepang memiliki populasi tertua di dunia, dengan sekitar 28% populasinya berusia 65 tahun ke atas, menurut data pemerintah. Menjadi pemandu sorak juga merupakan cara menyenangkan untuk tetap bugar bagi para anggota Japan Pom-Pom. Mereka berkumpul seminggu sekali untuk berlatih dengan keras hampir tanpa henti selama 2 jam. Demikian info kali ini, Utami Husin,
VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.